atzo arazoak izan genituen nazioarteko telefonoekin hemen Alabedin eta ez genuen lortu Ibai Arbiderekin kontaktuan jartzea, baino gaur bai, jadanik Greziatik daukagu zuzenean Ibai Arbide telefonoan. Egunon, Ibai.
Egunon, zer moduz?
Ondo, eta zu?
Ondo esan behar.
Ondo, bai, ezta, aurrekoan okrezpaldimena duela astebete edo itzuli zineten Lesbosen egotetik eta bertan errefuxiatuen egoera nolakoa zen ikustetik, ezta?
Bai, maiz hitz egin izan dugu errefuxiatuen egoera kaskarrari buruz, eta askotan beste deialdi batzuetan azaldu egin dugu nola Moria kanpalekuan gero eta zarrago den egoera, baina inoiz ikusi ez izan genuena da orain talde fasistek daukaten indarra. Duela azte bat, anegon ginenean ikusi genuen nola elkartasunaren gatik famatua izan zen irla horretan, Lesbosen, orain lagun solidarioak ez dute kalean beraien aurpegia ezaguna izan izatea nahi, nola fasistek gobernuzkanpoko erakundei, kazetariei eta refuxiatuei jipoiak ematen ari direla, zenbait gobernuzkanpoko den lokalak erre izan dituzte, eta guzti hau polizia eta bertako gobernuaren iziltasunarekin, iziltasun konplize horrekin. Oso zaila izan da lan egitea, baina ez dut esaten guk protagonista garena garelako, gu inoiz ez dugu protagonistaren rola jokatu behar, baina baizik eta erakusteko zer nolako egoera dagoen eta zer den aldatu den orain ONG-ek edo kazetariek aurrera egiten dut, aurrera
daramaten lana. Bai, eta aurrekoan gaina hitz egin genuen hemen Malekin,
Ibai? Eta bertako biztanleriaren gehiengoaren iziltasunarekin ere. Duku honekin esan nahi, bertako biztanleri guztia fasista bihurtu denik, ez da gutxiago ere, baina argi dago bai Zelazetik eta bai Atenazetik sentitzen duten abandonoagatik, arrazoiak gora doala, eta fasistek egiten dituzten ekintzak besteko edo behintzat beste leku batetara begiratzeko tendentzia gero eta gehiagoa ematen dela.
Bai, hitz egin genuen hemen ere Malen Garmendiarekin, Zaporeak gobernuzkanpoko erakundeko kidearekin, haiek jaso zitutelako aipatzen zenituen eraso fasista hauetako batzuk ez, eta nola, berak ere esaten zigun, nola oso ausart dabiltzen agian, berak ere aipatzen zuen hori, ez dela Lesboseko gizarte osoa fasista bihurtu, baina orain arrotuago edo ausartago dabiltzala fasistak, eta honekin ere ekarri nahi nuen, uste dut beste aurreko elkarrizketan ere aipatu genuela, asko gustatu zitzaidalako zuk, uste Twitterren edo jarri zenuela argazki bat, esaten Lesbosek beti jarraituko duela izaten, errefuxiatuei laguntzen zien uarte bat, eta ikusten zen uste emakume bat, iritsi berria edo, eta bere aurtsoa zaintzen ari zirela Lesboseko hiru emakume adinekoak, eta irudi hori ere bada Lesbosen erakusgarria, elkartasun hori.
Bai, noski, eta adibidez Eskalasi Kamineaz, da Irlako iparreko herritxo txiki bat, han eltzen dira refusiatuen txalupa gehienak, eta hango biztanleriak adibidez komunikabideetan edatu egin zuen beraien jarrera solidarioarekin tinko jarraitu nahi dutela, beraien konpromisua, eta hau da Lesbos noski oraindik da elkartasunaren lekua, oraindik da Laurenda 50 gobernuzkanpoko erakundeak Tokian, hango biztanleri lokalak ere noski elkartasuna adierazten du, baina gero eta jende gehiagok bildurra dauka, gero eta jende gehiagok lan hori izkutuan egin nahi du, gero eta jende gehiagok naiz eta errefuxiatuen aldeko jarrera euki ez du arazorik nahi, kotxeak erretzen ari dira, kotxeak apurtzen ari dira, etxe partikularrei erasoak egiten ari dizkiete, hau da, benetako beldurra izateko arrazoiak ere badaude, eta alde batetik aspertuta daude, argi dago, inorentzat ez dela erosoa, horren beste errefusiatu baldintza horietan edo negotea. Horretu behar dugu adibidez, Lesboseko kapitalak 27.000 biztanle dauzkala eta Moriako kanpalekuak orain ia 22.000 pertsona biltzen dituela. Eta horrek noski arrazakeria ez ezik telako arazoak sortzen ditu adibidez. Hango ospitalak ez daude prestatuta jende edo hango garraio publikoak ez dauka gaitasunik horren beste jende eramateak eta bera atetik arrazakeria eta fasisten taldeak badaude, baina beste atetik ere ulertu behar dugu arrazakeriarik gabeko biztanleak ere nekatuta daudela eta berak errefuxiatuak berak ere nekatuta daudela egoera honegatik eta beraz oso egoera kaskarra eta zaila dago ez bakarrik Lesbosen baita ere Kiosen, Samosen edo Kosen edo besterako irletan.
Eta ez da gutxiagorako ere, ez? Bueno, hilabeteak dara matzagu, zuk ere askotan kontatu diguzu zegoera gogorra dagoen, orain txibertan aipatzen zen egun, Moriako kanpalekoen hor Lesboseko kanpamentu nagusian, 22.000 pertsona dela, 20.000-tik gora, eta horregatik ere gaurkoan, ia, eske broma bat bezala iruditzen zitzaien atzo ezagutu genuen albistea Europar Batasuneko 7 estatuk hartuko dituztela Greziaren dauden migratzaileetatik 1.600. Horrek ematen du oso txikiak ikusita egoeraren errealitatea edo sakontasuna, ezta?
Bai, guztiz, berriro ere, errealitateari aurpegian ez begiratzea aukeratu du Europar Batasunak, edo are gehiago nik uste dut ez dela bakarrik errealitateari begiratzen ez diotela, baizik eta argi dago Europak hori nahi duela. Oda, orain inork ezin du esan ez dakitela zer nolako egoetan, zer nolako baldintzetan bizi den jendea Morian. Moriak 2.800 lagurentzako gaitasuna dauka, gero 3.500 da handitu zen, eta horrek esan nahi du, ia 18.000 pertsonek ez daukatela inolako zerbitzurik. Han janaria eukitzeko bi edo hiru ordu arteko epea itxaron behar da, ez dago dutxarik guztientzat, erropa garbitzeko tresnarik ez dago guztientzat, ume askok bi astero behin edo hiru astero behin dutxa hartzen dute, hango biztanleriaren ia 40% edo 35% ia umeak dira, eta beraz haientzat egoera kaskarragoa da. Gogoratu behar dugu ere dendetan bizi direla eta orain hotza egiten duela, euria egiten duela, dendak ez dira, ez da benetako dendak ere, plastikoz eta egurrezko dendak biltzen dituzte edonon, ez dagoelako lekurik. Oso, nik benetan han ikusi izan ditudan irudiak, azken egunetan nire burutik ezin ditut kendu, eta pentsakera bat daukat denbora guztian ere, Europak badaki hori gertatzen ari dela, Europak hori gertatzen nahi du, eta beraz, Europar Batasuneko gobernu guztiak hori ekiditzen ez duten neinean, eta hori aurrera jarraitzen guztien duten neinean konpiziak dira.
Bai, ez dago horrelako neurri txikiekin gainera, ikusten da ez daudela arazoari errotik begiratzen. Zurekin, kolaborazio hauetan hitz egiten dugunean askotan saiatzen gara, konponbidera begira jartzen edo, baina arazoa hain sakoneko eta hainbeste arrazoi struktural egon da horren atzean, askotan oso zaila egiten da, ez? Esperantza izatea.
Bai, nik esperantza gutxikin bueltatu naiz, egia esan, baina hala ere gogoratu behar dugu, naiz eta kopuru hauek esaten ditugunean jende asko dirudila. Azkenean munduan 65 milioi pertsona refusiatu dago, eta Europara heltzen direnak oso gutxi dira, benetan gutxi dira. Naiz eta askotan esaten dugun Turkian 3 milioi pertsona dago, eta hori badirudi asko, zenbat pertsona errefuxiatu dagoenekin konparatzen dugunean, eta baita ere Europan zenbat pertsona garenarekin konparatzen dugunean, antzeman dezakegu benetan jende asko dela, jende asko sufritzen ari dela, baina benetan Europak bere erresponsabilitateaz gain egiteko, ba, kopuru hau baino askoz gehiago hartu beharko lituzke. Eta batez ere, Europara etortzeko ba, bide seguruak eta mugetan horren beste eriotz ekiditzeko gaitasuna daukagu, eta naiz eta arazoa benetan sakona den eta estrukturala den esan duzun moduan, benetan benetako konponbidea lortzeko oso zaila edo esperantza gutxi egon dezakegun, horren beste jende baldintza horietan ez bizitzea eta baldintza horietan ez hiltzea hori ekiditzeko oso erraza da.
Bai, eta nola bizi da Greziatik edo nola hartzen dute, aipatu dituzu Turkian dauden 3 milioitik gora errefuxiatu horiek, eta nola hartzen dira Erdogan Europar Batasunarekin egiten ari den mehatxuak edo errefuxiatu horiek mehatxu bezala eta tresna politiko bezala erabiltze hori?
Ba, alde batetik Grezia eta Turkiaren arteko liskarra asko handitu da azken egunotan. Alde batetik ba, bueno, Grezia eta Turkiaren arteko eztabaidei buruz beste askotan ere hitz egin izan dugu, eta noski ba, Turkiako nazionalismoak Greziako nazionalismoa gora bultzatzen du, Greziako nazionalismoak Europak Turkiako nazionalismoa laguntzen du ere, eta momentu honetan ba, bai, mugan zein itsasoan bizitzen ari diren gauza guztiengatik, ba, noski gero eta bueno, harreman txarragoa dago. Baita ere, ba, noski Turkiak esaten du Europak bere hitzarmena ba, ez duela bete, eta Greziak esaten du Turkiak errefuxiatuak erabiltzen dituela bere mugak bere mugak arriskuan jartzeko. Nik uste dut joko honetan mugaren bi aldetako nazionalismoek irabazteko irabazten dutela, eta zentzu horretan mugarik gabeko Europa bat edo mundu bat nahi dugunok galtzen ari garela, bai, gure posizioa ere oso zaila erako batzutan oso pasionala denean eztabaida, eta noski ba, entzuten ari diren gauza guztiengatik noski ba, jende askok ere ba, nazismora jotzen ari da, eta hori ere antzeman dezakegu Lesbosen. Lesboseko biztanleria gehiengoak beti ezkerrekoa izan da. Lesbos izan zioten irla gorria, ugalde gorria. Eta orain ba, eskumak eta eskuin muturreko mugimenduek hegemonia kultural osoa daukatean, leku guztietatik, ikusi ditzakegu, leku guztietatik turkoen arkoako oso ba, diskurtso arrazistak eta ultranazionalistak entzuten ditugu. Bueno, benetan Turkiak noski egiten duena ere isla da, badauka Grezian, baina normalean ez da Erdoganen autoritarismoaren aurkako ba, jarrera interesantea, baizik eta Greziako nazionalismoa piztea.
Eta arrisko handia da hori, ez bai Greziako nazionalismo hori aipatzen duzun, eta egian orokorrean Europakoa edo Europaren ikuspegi protekzionista hori, eta horren aurrean bai, beti askotan etortzen zait gogora, zuk aipatu zenigun informazioa bat ere bai, agian azaleratzen duena Europarrok edo Europatik daukagun ikuspegi honen hipokresia hori, konparatuz gaur egun ez dakit nola egongo diren datuak, baina gogoratzen ez bere garaian esaten zenigula, ba, Siriako gerrak eta inguruko beste gatazkek sortutako errefuxiatu horiek, nola askoz kopurua handiagoan hartu dituzten inguruko herria alde, ekialde hurbileko edo inguruko herrialde batzuetan askoz ehuneko handiagoetan jaso dituztela, eta gu Europatik ikuspegi honekin gabiltzela oso protekzionista, ez? Ia modu inhumano batean.
Bai, bai. Jordanian, Libanon, Turkian beran edo bestelako ekialde hurbileko herrietan guztia, baino, osea, herrialde bakoitzean Europa osoan baino errefuxiatu gehiago dago, eta beraz argi dago Europak bere burua duela solidariotzat jo, datuak hor daude.
Ba, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen ibai aurrekoan pasatzen dituzten egun batzuk edo egun luze batzuk. Hor Lesbosen bukatu beharko dugu laster kolaborazioa, baina txiko dizut ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahi zenuen bertako egoera hobetu ulertu ahal izan dezagun.
Ba, bihar manifestazio antifasista bat egongo da Lesbosen. Ez dakigu azkenean zenbat jende mugituko den koronavirus delakoagatik. Hango ere, pentsa dezakegu, oraindik ez dela kasurik egon Morian, baina pentsa dezakegu egoera horretan bizi diren lagunek zer nolako arriskua daukate hori gertatzen den. Eta beraz, oraindik ez, ordu honetan ez dakit zer gertatuko den manifestazioarekin. Hala ere, deialdia hor dago, ez dakit, baina hasieran jende asko joango zen Atenasetik eta beste hiriengatik, orain uste dut jende gutxiago joango, hala ere garrantzitsua izango da, hori erakusteko Lesboseko fasistak indar baldin badaude ere, antifasistek ere bere lekua berreskuratzeko prest daudela.
Bueno, ba, hor borrokan eta lana egiten jarraitu beharko da noski tendentzia guztia bai aurre egiteko eskertzen dizugu ibai guri ere ekartzea guri ere kontzientziatzeko behintzat asko laguntzen digulako zure informazioa bertatik jasotako informazio lehen eskuko hori jasotzeak eskertzen dizugu gurekin egotea hitz egingo dugu hemendik lau astetara berriro ere ea ze bilakaera eduki duen egoera honek eta ea albiste pozgarriren bat jaso dezakegun behingoz mila esker ibai Arbide eta hurrengora arte.
Bezarkada bat, bai, saiatuko naiz albiste honek ere ematen.
Ea gertatzen diren, eskerrik asko, Ibai.
Venga, bezarkada.
Agur.